Chel Vestö. Missä kuljimme kerran? Suomentanut Katriina Savolainen. Kirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2006. Lukija Eero Saarinen. Stadilaisille, jo kalsaan skrubuun slepatuille, näitä kartsoja yhä dallaaville, vielä hukiaan venaaville. Helsinkiläisille. Menneille, eläville, tuleville. Ensimmäinen kirja. Ensimmäisenä sotatalvena Jali Viiding saattoi vielä kuulla lumen satavan. Vuodesta 1905 vuoteen 1917. Luku 1. Tuppisuu Allu. Vivan Falleniuksen ensimmäinen päivä herrasväki Jylfen kotiapulaisena 8 huoneen huoneistossa Boulevardin kadulla sattui Venäjän kenraalikuvernööri Bobrikovin murhan ensimmäiseksi vuosipäiväksi. Varatuomari ja rouva Jylfe olivat tunteneet pintapuolisesti Bobrikovin surmaajan, yksinäisen ja puolikuuron virkamiehen Eugen Schomanin, ja he juhlivat nostamalla hiljaisen champagnemaljan konsommeen aikana. Vivan seisoi hallin ovella. Hänellä oli musta hame ja musta pusero, jossa oli valkoinen pitsiröyhelö. Ja sitten hänellä oli valkoinen esiliina ja ruusuke hiuksissa. Hän odotti seuraavaa käskyä ja yritti tekeytyä niin näkymättömäksi kuin suinkin. Schomanin ja Bobrikovin tapauksesta hän ei välittänyt. Sen sijaan hän ajatteli kotikylässään Degerbyssä kasvanutta nimikkopuutaan, pihakoivua, joka oli katkenut keskeltä kahtia yllättävässä toukokuun myrskyssä runsas kuukausi aiemmin. Ja sitä outoa seikkaa, että hän oli nähnyt jo tammikuussa unta, että puu kuolisi. Niitä unia tuli säännöllisesti, ja ne pelottivat häntä. Mutta nyt oli jo heleä kesä, ja hän mietti, miksi rouva Beata Jylfe ei antanut vetää raskaita samettiverhoja ikkunoiden edestä. Vivan oli tehnyt sen aamupäivällä omasta aloitteesta. Kun verhot oli vedetty sivuun, näki, miten kauniisti valo lankesi Boulevardin katua pitkin, kun kumartui eteenpäin katsomaan hentoja lehmuksia ja kuuntelemaan hevosen kavioiden kapsetta ja vaunujen ja kärryjen kolinaa alhaalta Mukulakivikadulta. Vivanin mielestä Jylfejen paraatihuoneet näyttivät synkeiltä ja raskailta, kun verhot olivat kiinni. Hänhän ei tiennyt, että sellaisilta rikkaat kaupunkilaiset halusivat huoneistojensa näyttävän. Tummiksi paneloituja huonekaluja, eivenpuuta ja mahonkia, mustia koristemaalattuja uurnia ja kipsinvalkeita pienoisveistoksia pienillä koristepöydillä, tuuheita ruukkupalmuja nurkissa, merimaalauksia ja mulkosilmäisiä sukulaisia seinillä. Ja entäs sitten tuolit, koristetuolien ja laiskanlinnojen tukahduttava paljous. Niitä oli kaikkialla ja niihin kolhi jalkansa mustelmille, kun piti pujotella huonekalujen välistä tarjoilemaan tai korjaamaan astioita, tai ojentamaan vastikään luovutettua käyntikorttia, tai mitä nyt sillä hetkellä olikin käsketty tekemään. Näin on hyvä, varatuomari Jylfe sanoi arvovaltaisesti ja herätti Vivanin ajatuksistaan. Rouva kutsuu viivanneitiä sitten, kun on paistin aika. Meillähän on soittokello, niin että viivanneiti voi odottaa keittiössä yhdessä rouva Holmströmin kanssa. Vivan niiasi ja avasi hallin oven. Lähtiessään keittiön hän näki, että vanhempi Jylfen pojista yritti tavoittaa hänen katseensa, mutta hän ei ollut huomaavinaankaan. Ei kestänyt kauan ennen kuin perheen kaksi keskenkasvuista poikaa alkoivat kutsua häntä Gullviivaniksi, kevät esikoksi. Siinä ei sinänsä ollut mitään sopimatonta. Jo kotikylän pojat olivat antaneet hänelle erilaisia lempinimiä ja käyttäneet niitä ystävällisellä tavalla. Mutta kun Magnus ja Carl Gustav Jylfe käyttivät uutta nimeä, heidän silkoisille kasvoilleen nousi ilme, jonka Vivan tulkitsi vähättelyksi ja ivaksi. Ja joskus Magnus, pojista vanhempi, hiipi ulos herrasväen loisteliaasta kylpyhuoneesta, jossa oli ilmaklosetti ja pronssisten leijonantassujen varassa seisova kylpyamme. Ja silloin hän hyräili hiljaa. Vivan, Vivan, syömes on kultaa. Vivan, Vivan. Koska saan mä sulta? Ja hänen housunetun...